Mūsu kungs un pestītājs atkal ir visu uzmanības lokā. Atkal visas acis pievērsas viņam, un lieli ļaužu pūļi ir gatavi viņam sekot. Tā jau ir bijis daudz reizi, Jānis to ir labi pamanījis. Vispirms, jau tad, kad pašā kalpošanas sākumā viņš šķīstīja templi no naudas mijējiem, no upurdzīvnieku pārdevējiem, kas bija iekārtojušies kā tirgū, tajā pagalmā, ko sauc par pagānu pagalmu, kur ļaudis no visām tautām varēja nākt, lai pielūgtu to kungu, savu radītāju. Viņi tur bija iekārtojuši tirgu. Un kad viņš bija darījis šo brīnumu lietu, visi, kas to redzēja, bija izbrīnīti. Tie ticēja uz viņu. Bet Jēzus viņam neuzticējās, jo viņš zināja, kas ir katra cilvēka sirdī. Nez kas tas bija, kāpēc viņš neuzticējās. Tad mēs lasām tajā naktī uzreiz pēc šī notikuma, kāds vīrs, valdības vīrs Nikodēms, arī nāk, lai uzrunātu viņu, saprastams, ka šis vīrs ir nācis no Dieva, un viņš var darīt tādas lietas, kā neviens cits nevar darīt. Un Jēzus runā ar viņu tā, ka Nikodēms aiziet samulsis, sarūktināts un vīlies. Pēc tam mēs lasām atkal. Liels ļaužu pulks ir ap Jēzu. Kad viņš pabaro 5000 ar 5 maizēm un 2 zivīm, tie ir gatavi viņu celt par ķēniņu. Bet Jēzus bēg no tiem kalnā lūdz Dievu un pēc tam aiziet nemanīts brīnumainā veidā. Kad nu tie, kas bija vēl atlikuši no šiem lielajiem jūsmotājiem un lielā pulka, kas bija gatavi viņu celt par ķēniņu, tad viņš uz tiem runāja tik smagus vārdus, ka pat viņu mācekļi teica, kas tādos var klausīties, un palika tikai 12. Turklāt viens no tiem bija Jūdas, kas viņu vēlāk arī nodeva. Un tagad mēs atkal lasām, ka jūdi, kas dzirdēja to visu, uz viņu ticēja. Viņš bija atnācis tādā brīdī, kur viņi jau gaidīja, lai gūstītu un lai nodotu nāvē. Tie bija jūda būdiņu svētki. Visi devās uz svētkiem un Jēzus svētku viducī, jau 3. Vai 4. Dienā ierodas pēkšņi, nostājas templī un sludina. Ļaudis brīnās par to, kā viņš tiem skaidro rakstus, par to, kā viņš to smāca. Daži jau sāk domāt, vai tikai mūsu vadītāji nav atzinuši, ka šis ir Kristus, proti tas, kurš nācis atpestīt savu tautu, tās dievišķais ķēniņš. Ja jau viņi neko nesaka. Un tad, kad jūdu vadoņi sūta templi sargus, lai viņu gūstītu, visi to redz, pēkši viņam klāt nāk templi sargi, un tie klausās, un uzrunāti aiziet viņam ne pirkstu, ne piedūruši. O, laikam taču viņš būs, šis Kristus, šis dievišķais pestītājs. Un tad mēs lasām, tad Jēzus sāka uz tiem jūdiem, kas ticēja viņam runāt. Un ja mēs izlasītu nodeļu līdz beigām, mēs būtu izbrīnīti. Viņi paceļ rokas ar akmeņiem, lai viņu nomētātu, kā Dieva zaimotāju. Atkal. Vai tad kaut vai šie 3 gadījumi tik spilgti, tik ārkārtīgi nozīmīgi, kur daudzi bija ar mieru, viņam sekot, ved mūs, dari, rīkojies, dari, ko mēs no tevis gaidām. Viņš lika tiem vilties, jo viņš redzēja, kas katra sirdī ir. Un kas tad tur tāds bija? Kas tad tur tāds bija, kas beigās lika tiem vilties? Tā bija visvienkāršākā, visnožēlojamākā grēcinieku elku kalpošana, kur viņi gaida kaut ko pēc sava prāta, no Dieva, no šīs pasaules varenajiem, ietekmīgajiem, apdāvinātajiem. Dari, ko mēs no tevis gribam, tad mēs sekosim. Ak, vai, mīļie, to mēs redzam visos laikos un visās vietās. Bet Jēzus itin kā akls un kurls, itin kā to neņemdams vērā. Nedara to, ko viņi gaida. Bet dara to, kas labpatīk debes tēvam. Un viņa darbi ir savādi. Pasaulē tie vispār nešķiet darbi, bet tāda parunāšana. Un Jēzus jau arī saka, kad jūs cilvēka dēlu paaugstināsiet, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu, ka es esmu, kas es esmu, un es neko nedaru no sevis, bet runāju, tā kā tēvs man ir mācījis. Viņš ne par ko netur tos darbus, kas kādreiz cilvēkiem liekas ļoti nozīmīgi, kur viņš kādu dziedinājis vai pabarojis, vai aklajam rēdzi atgriezis, vai pat mirušos no kapiem un no zārka celdams augšā. Kā par saviem vienīgajiem darbiem, viņš runā par saviem vārdiem. Pat viņa krusts un krusta nopelns, kur viņš Dieva jērs uzņemas mūsu un visas pasaules grēkus, un par tiem samaksā visu soda maksu, mūs attaisnodams Dieva tiesas priekšā mūžībā. Pat šis krusts bez vārda nebūtu nekas. Bez ticības, bez sludināšanas, bez tā, ka šis krusts tiek daudzināts, apdziedāts, sludināts, ka visu acis vēršas uz viņu un visu sirdis tam pieķeras. Šis krusts būtu bez satura, bez jēgas palicis. Tāpēc Jēzus runā par saviem darbiem, par tiem darbiem, ko viņš dara runādams, sludinādams, mācīdams. Pasaulei tas nešķiet nekas. Tāda lēta vienkārša lieta. Viņiem šķistu daudz svarīgāka būtu lieta, viņš rīkotos. Ja viņš taisnīgu valstību šai pasaulē nodibinātu, ka viņš darītu pēc cilvēka prāta, ka viņš ļautu tiem būt par kungiem un varaniem ļaudīm, arī viņus celtu saulītē. Un šajā brīdī viņiem liekas, nu, laikam taču šoreiz tas būs tas īstais brīdis. Pat viņa ienaidnieki nevar neko viņam izdarīt. Pat tempļa sargi, bruņotie vīri, raupie. Paklausīdamies, ko viņš saka, atgriežas pie saviem sūtītājiem un saka, nekad neviens cilvēks tā nav runājis kā šis. Bet Jēzus saka, ir kaut kas tāds, kam vēl jānotiek. Jūsu sirds vēl ir pilna elku pielūkšanas bezdievības. Jūs neko nesaprotat vēl no Dieva lietām. Bet kad jūs cilvēka dēlu paaugstināsiet, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu. Kas es? Tas, kurš runājis no mūžības. Pats visvaranais, kas Mozum atklājās un sacīja, es esmu. Es esmu, kas es esmu. Es esmu esošais. Un šis vārds skan līdz Jēzus teiktajam skaidri. Mēs gan latvieši to nevaram īsti saklausīt. Bet jūdi to saklausīja tik tieši, tik skaidri, tas viņam bija kā pērkona grāviens. Jēzus saka, kad jūs mani paaugstināsiet. Proti šī paaugstināšana tojas ar lielu joni. Ja iepriekš ticīgo pulks palika itin kā vīlies, ka nesako turpinājums. Otrais ticīgo pulks bija sarūktināts par to, ka viņš nedara, bet runā. Runā vārdus, kas galīgi nesadar kopā ar viņu ticību, ar viņu gaidām un ilgām. Tad šoreiz ticīgo pulks pacels rokas ar akmeņiem, lai viņu nonāvētu. Un tad viņš vaicās, kāda laba darba dēļ jūs gribat mani nomētāt akmeņiem. Viņš saka, ne jau darba dēļ, bet vārdu dēļ, ka tu sevi dari par Dievu. Un tad viņš tos atstās līdz laikam, kad pienāks viņa stunda, kad viņš taps paaugstināts. Kad šis pulks, vienreiz un otrreiz un trešoreiz vīlies savās ilgās un cerībās. Sauksit viņu krustā. Grēka briesmīgais pārklājs. Tur cilvēka prāts, sirdis, dvēseles un saprašana. Viņam ir jāmirst, lai Dieva dusmas remdētu. Viņam ir jāmirst, lai Dievs tanī dienā izlietu žēlastības un lūkšanu garu par Jeruzālim un tās iedzīvotājiem. No sākuma tāda maza urdziņa. Ļaudis redzēdami tums Kristus krusta soda dienā. Redzēdam, kā saule aptumst, kā zemestrīces šķeļ klintis un kalnus. Redzēdam to visu, atgriezīsies no soda vietas sev pa krūtīm sizdami, saprazdami, pat raupie elku kalpi, sargi, kas viņu sargāja, romiešu karavīri. Virsnieks, kas redzēja to visu, teica, šis tiešām bija Dieva dēls. Tad jūs redzēsit, ka es esmu, kas es esmu. Esošais, mūžīgais. Un kas man ir sūtījis, tas ir ar mani. Viņš nav atstājis mani vienu, jo es vienmēr daru to, kas viņam labpatīk. Aiziet pretī ir liels pūlis, arī tautas vadoņi. Tur varētu nostāties arī visi pasaules varenie un ķēniņi un sacīt, dari to, kas mums labpatīk. Un viņš nedara. nedara nejaku, jo viņš tos tur par nieku. Visi viņu darbi ir tikai mēsli un dubļi, kā Luters teicis. Pret to vārdu, ko viņš sludina, nav nevienu citu vārdu, nav nevienu citu darbu, kas būtu izturējuši nāvei un iznīcībai spītēdami, vai beigās būtu izrādījušies labi un paliekami. Visvarenākie darbi ir zuduši. Nosauciet vienu ķēniņu, nosauciet vienu citu uzvaru, nosauciet vienu citu darbu, vai valsti, kas būtu uzcelta, vai uzvaru, kas būtu izcīnīta. Nav nekā. Viss ir pīšļi un dubļi. Jo Dievs nedara pēc cilvēka prāta. Arī Jēzus ne. Bet viņš dara to, kas Dievam labpatīk. Iet krusta ceļu, mirst par tevi un mani, lai tu varētu dzīvot. Lai tavas sirds priekškars būtu atvērts, un viņa vārdi nāktu tavā sirdī un tur paliktu un darītu savu darbu, savu dzīvības darbu. Jo vārdi, ko viņš runā, ir gars un dzīvība. Gadu simtiem šie vārdi dara savu darbu. Tie nav iznīkuši. Tie tiek godināti, slavēti un saprasti. Audžu audzēs, un tā būs ik dienas līdz pasaules galam. Jo viņš runā to, ko tēvs ir mācījis, un viņa vārdi dara to, kas debes tēvam labpatīk. Neviens no pasaules nav kopā ar viņu, bet tēvs ir ar viņu, un tāpēc viņam izdodas. Tāpēc viņš aicina arī ļaudis, kas vēl viņu nepazīst, vēl viņu nezin un nesaprot, pie sevis klāt. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt uz viņu: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Cik brīnišķīgi, skaisti vārdi. Tie ir saldi katrai kristiešu sirdī. Šīs pasaules tumsā, ja mēs paliekam Jēzus vārdos, tā vārdos, kas nu pat ir sacījis, es esmu pasaules gaisma. Ja kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Mēs visi, kas paliekam viņu vārdos, mēs viņu atzīstam, viņu paaugstināto. Atzīstam, ka viņš tas ir, kas var sacīt, es esmu, kas es esmu. Mūžīgais Dievs un Kungs, dzīvības ķēniņš. Viņš ir tas, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība. No viņa vārdiem, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsit patiesību. Un patiesība darīs jūs brīvus. Ja dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. Un dēls ir patiesība, jo viņš ir sacījis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Cik brīnišķi vārdi un cik drausmīgus melus šie vārdi izraisa pretī. Šie ticīgie, Šie, kas bija gatavi sacīt, rīkojies, dari, mēs gaidām, mēs ilgojamies, mēs ceram, mēs tev palīdzēsim, tikai dari. Viņi saka, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji un nekād nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? A kas tam nu tas? Nekad? Nevienam? A kā tad jums, Ābrahām bērniem, klājās Ēģiptē? Cik brīnišķīgi! Tur gan jūs bijāt kungi, kungu namā. Kā tikai svētie raksti nesaka, es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes, no vergu namā. Nekad neesat vergojuši. Viņa atbild tikpat lepni un brīvi, kā Nabuko vergu koris. Es brīvi! Savā sirdī. Jēzus saka, ak tā, savā sirdī jūs brīvi. Tieši par to jau es arī runāju. Kas dara grēku, ir grēka vergs. Un vergs nepaliek namā mūžīgi, bet dēls paliek mūžīgi. Spiedieties pie dēla. Viņa vārdos ieklausīdamies. Ja šie vārdi paliks jūsos un jūs paliksit šajos vārdos, tad jūs patiesi esat mani mācekļi, saka esošais, saka mūžīgais. Cik brīnišķīgs ir kungs. Viņš aizvien atkal un atkal, neskatoties uz to, ka šī grēka pasauli paliek aizvien ļaunāk, aizvien pretestīgāk. Viņas grēks itin kā ļauns gars, top ārā izsaukts ar viņu vārdiem viņas prediķošanu, kur beigu beigās viņas sacēļas pret viņu vēl skarbāk, kur viņš viņus aicina un labina, ka viņam jāsaka, jūs esat no sava tēva vēlma. Redziet, cik lielu brīvību dod palikšana Kristus vārdos. Tā nav brīvība, no zemes tirāniem, varaniem ķēniņiem. Tā nav brīvība no ierobežojumiem, kur mums neļauj darīt to, ko mūsu grēcīgā daba tā kā vēlētos, tā kā gribētu. Pēc kā ilgojas katra cilvēka grēcīgais prāts. Ja Kristus teiktu, es jūs šeit uz zemes darīšu par varaniem kungiem un bagātiem ļaudīm, vai tad gan viņi būtu ar mieru? Bet tā kā viņš tie māca krusta ceļu un mācekļa ceļu, kur katrs, kas viņam grib sekot, ir aicināts ņemt savu krustu un sekot viņam, iet caur šaurajiem vārtiem, kas ir tik šauri, ka tos elkus, kas cilvēka sirdī dzīvo, nevarēs tur cauri izgrūst. Jo tiem nav vietas debesīs. Bet šie šaurie mācekļi vārti, kur viņi paliek Kristus vārdos, un šie vārdi viņš šķīstī un attīra un dara brīvus no grēka, elles un nāves varas, no Dieva soda, no mūžīgās pazušanas. No tā, ka nams būs jāatstāj, Dieva nams. Ja tu neesi Kristus māceklis, bet šai namā esi bijis savas dzīves laikā. Bet mācekļi paliks namā mūžīgi. Viņš saka, patiesība darīs jūs brīvus. Redziet, mīļie, atkal un atkal to mācīdamies un sev atgādinādami. Atkal un atkal ieraudzīsim un sapratīsim, ka nav šajā pasaulē neviena cita varana darba, neviena cita varana kunga, uz ko mēs varētu paļauties un šai pasaulē būt laimīgi un tikt vaļā no grēka verdzības. Kā tikai šis brīnišķais pie krusta paaugstinātais kungs. Tur mēs ik reizes atzīstam un saprotam, ka viņš ir tas, kas saka, es esmu, kas es esmu. Nav viņa naglu rētām, plūst uz mums žēlastība, un atkal žēlastība un nebeigs plūst caur vārdu, kas skan, ir varanāks par visu, kas pasaulē notiek un notiks jau kad. Un dara to, kas Dievam patīk. Turpiniet, mīļie, debes Tēvam tas patīk. Labi patīk, mīļie debes Tēva bērni, lai Dievs jūs svētī. Amen.